بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى الجوكتان يسي وليبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكمدا مدحوينها مريكان كو البابدا افري دقال دقالو عالميا عن شراح الدافهان كسو رغي ودمدا عدوغا يكو صاحيب كوا هضبطاني محي اولي مكرتا دقالها الدنيدا يتم مريكان كوديسا جواب علين عينك ايه هيا لغا بحيي تلابضي او ترام قادي مالا جوغا وقتيقي او دقال دين عدقالها اه دحمري لها رير قلبادك محوسا ميدوغا يوروب كيري عنشور كردين تاكتميد مرايكانك وحان مانتا برامشكا كوفالان قين دونا دقال كان دقالي اي واشيتون حالي الباب بداي اوفرتاي مامول كيهودا او دوقيي سالدقي عيدان او كيا لابرتماها سوريا كوغو يرانسكا الروح والدلي ايا صهاينادا او دولان دولكاها كوسوغا شاي قبل كدرعا دحدا حاديال كسعودا ميدوغا أفريكا أو غاري كونفورتا السودان حل حيصادا أو دحيصا سالفاكير إياكو حيغين كيسا عركا إسكوسي شريريسو هل كي أيو غار سيسان يهي قصارها ماديغا يميدك بشاريغاه كدا شايد دغال كساد حسن جرسدي أو دحيا روشكا إيا يوكروين قضو باداس كو وكالا يحبنتي ورغي سيدا يادمان تا برامشكا وغا بوغن دونتان ومركلا إياو عالم اليوم
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
وهجاج ومال خميسة هو تاريق دوكو بيغان تهي شانتا بيشا شوال سنة كون أفر بقول أفرتان إلي حجري مركا ليكو سودوا دا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa xalay albaabada u furay dagaal dhaqaale oo saameyn doona dhammaan suuqyada caalamka isagoo ku dhawaaqay maalin uu ugu magacdaray maalinka xornimada dhaqaale ee Mareykanka canshuur xaddaaf ah nasaaray dawladaha cadawgu ah dalkiisa iyo xitaa kuwa saaxiibada yihiin ee isku xulafada ah canshuurahan cusub ayaa saameynaya dalal badan oo dhaca qaaradaha Latin America Asia iyo sidoo kale Europe dawladaha uu ku soo rogay ee uu kordhiyay canshuurta ay Washington saartay ayaana waxaa ka mid ah Shiinaha uu kordhiyay 34%, Ingiriiska 19%, maamulka Yahuuda 77%, Japan 42%, Taiwan 32%, Sweden 32%, iyo Turkiga uu kordhiyay 19%, isagoo sidoo kale canshuur xaddaaf ah saaray dawladaha ay ka mid yihiin Canada, Brazil, Mexico, Jarmalka, Talyaaniga iyo kuwa kale. Khudbad uu ka jeediyay aqalka cad ayuu ku sheegay in Mareykanka xoolihiisa la boobayay iyagoon ay ahaayeen kuwa dul qaadanayay balse dhaqaalahooda uu ku soo laaban doono sida uu ahaa 10 sano ka hor si loo yareeyo alaabaha ay wadamadaasi u soo dhoofiyaan gudaha dalkiisa
الصين باتت تنتج
شينا وخصوصا رياض ومكبدم كويس وصاريان ورشدها مريكنكا انغا ايانا كوغا انسارينا دين عاسي عاسي دقال كليان ومسو بين حالدها دغدغ اه يا هلس كو امنيغينا يو نلشينا مريتن كو خبري سوري دونا عن شورتا كستم كو وصاري دونا دولدا بدن ارنتان ان مدها ين دراسين ني وان كفكريني مدو 10 سنه اها وكم نكون كرمد دمريا هدي لحدي او لبوبيو سيجار آسا حيبادو وحان كسو روغي دون ناكلا بار انتا ينسارين وعاشور تكستم كاه
ندرس الأمر ونفكر فيه منذ وقت طويل وربما لعقود
قوان كانو حليقاتي مدحويناها مرايكان كا ايا مدليا بله كنقضي دولداها حولفادة لاه واشيتون وحان لقبي حيي جواب علينك لدوان لقال يهندا مرايكان كا ايا كوكالا قيب سمي تلابدا فلان قياشا ايا نشيغيا ان حتا مرايكان كا قديسا اي سامين كوية لندونتو او شركة بدان او امريكان اهي كوكاسبانان دونان اني مسلفان maalinka uu Trump ugu magacdaray maalinka xurrimada dhaqaale waxaa ka soo horjeestay xisbiga dimuqraadiga iyagoo ku tilmaamay maalin mugdi ah oo uu god ku sii hoobanayo dhaqaalahooda shacabka Ameerikaanka ah ayaa rumaysan in ficilada uu la soo baxay hoggaamiyahooda aysan ka tarjumaynin ballanqaadyadii uu la soo shirtagay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada.
Dimuqraadiyiintu waxay aaminsan yihiin inay tahay maalinkii dib u dhaca dhaqaalaha Mareykanka. Waxa maanta aan goobjoog u nahay waa siyaasadda dhaqaale iyo midda ganacsi ee Mareykanka oo mar kale isfuraysaa. Dadka waxay indha-indhayay waxay sheegayaa in Trump mar qura uu halis gelinayo siyaasadda ganacsiga caalamiga ah iyo midda gudaha. Wuxuu dadka Ameerikaanka ah u ballanqaaday inuu wax ka qabanayo sicir bararka, sida sare u kaca ku yimid qiimaha lagu iibsado maciishada. Laakiin waxa hadda uu sameynaya madaxweynaha Mareykanka waa mid ka duwan taasi. Laga bilaabo bari Mareykanka, inta badan suuqyadiisa waxaa ku imaan doona sicir barar, sida cuntooyinka quuto daruuriga ah. Alaabaha kale sida baabuurta ayaa iyagana kor u kici doona qiimahooda. Tan kale, dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan inuusan Trump dhaqan gelinaynin xilligan ballanqaadyadii uu sameeyey waqtigii uu ku guda jiray ololaha doorashada. Waxa hadda ka socda Mareykanka waa dad xooggan oo u dhexeysa khubarada siyaasadda iyo kuwa dhaqaalaha. Dadka qaarkood haba yaraadaanay Trump waxay ku taageersan yihiin qorshaha ah in Mareykanka tobanaadkii sano ee lasoo dhaafay laga faa'iidaystay, sidaba uu sheegay Trump maanta, isagoo canaan dusha ka saaray madaxweynayaashii hore, isaga oo leh aniga ayaa Mareykanka u soo celinaya barwaaqo soorankiisii. Sidee xayiraadda la saaray dhammaan waxyaabaha dibadda uga yimaada? Tusaale ahaan, haddii aan fiirino khariidadda caalamka, waxay ka dhigan tahay kalabar caalamka oo uu saaray xayiraaddan. Sidaa darteed, waxay ku qasbanaan doonaan inay alaabaha ku soo saaraan qiimo sareed, iyada oo la saarayo canshuuraha ama albaabada ay isugu dhuftaan xarumahooda oo ay u soo guuraan Mareykanka, halkaasna ka abuurtaan shaqaalo cusub waxna ku soo kordhiyaan dhaqaalaha Mareykanka. Tanina waa qaabka uu u fikirayo madaxweynaha Mareykanka.
تم استغلالها اقتصاديا على مدى عقود والرئيس ترامب كما استمعنا اليوم يضع المسؤولية على كل الرؤساء السابقين ويقول إذن أنا سأعيد الرخاء للأمريكي
دربتني وحي أبورتي سامين دقالي أو عالمي أه يضو مانتا يقلقشين السوقي دا عالمي هو سدعوين اللقدر يمي فلان قياش أيان الشيق يا صورة قل لمدى إن دقالها مريكان كأو قلو موجدة سعر برر أه إيا هو سدعي أدوحو قن أو إسخميد أه سيد أي شاكتي وكالة ورق أي روتريس khubarada dhaqaale ayaa intaa ku daraya in laga yaabo in caalamka uu martigeliyo dagaal dhaqaale oo halis ah waa haddii dowladaha lagu soo rogayo canshuurahaasi ee iyagana soo rogaan kuwa la mid ah ama ka badan. Inkastoo Trump uu tallaabadani ku sheegay mid uu ku soo celinayo madaxbanaanida dhaqaale ee dalkiisa, haddana digniino soo baxaya ayaa muujinaya in mowjado xooggan ay gelgeli doonaan ganacsiga caalamiga ah. Jawaab celinada soo baxay ayaana muujinaya in Mareykanka uu la kulmi doono iska caabin diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi maalmaha soo socda, marka la eego kalsoonida lagu qabay Ameerika oo hoos u dhacday iyo in Washington xulufadeeda ay u noqonaysay xaliif istaraatiijiyadeed. Trump ayaa markii uu xilka qabtay waxa uu ku dhawaaqay inuu dhaqan gelinayo ballanqaadkiisii ahaa Ameerika awalan oo wax waliba ka hormarinayo masaalixda dalkiisa, taas oo xitaa keentay in wax badan uu ka beddelo xiriirkii kala dhexeeyay dowladaha ay saaxiibada ahaayeen oo ay ugu horeeyaan dowladaha reer Yurub. Washington ay gaarsiisay fariin ah inay isku tashtaan hoosna loo dhigi doono wujuudka Mareykanka ee qaaradda.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Jawaab caanka ah ayay dunidu ka bixisay tallaabadii Trump uu qaaday mala joogaa waqtigii uu dagaal dhinaca dhaqaale ka dhex qarxi lahaa dowladaha reer galbeedka. Muxuuse midowga Yurub ka yiri canshuur kordhintan ka timid Mareykanka? Qodobkaas waxa inala falanqeynaya oo barnaamijka maanta nagala qaybgalaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Haye Maxamed.
Bismillah. Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Jawaab celinno kala duwan ayaa laga bixiyay tallaabooyinkii xalay saqdi dhexe uu qaaday Donald Trump, madaxweynaha dowladda saliibiyadda Mareykanka, oo ahaa in canshuuro xaddaaf ah uu ku soo rogay dowlado fara badan oo u badan kuwa reer galbeedka iyo kuwa barwaaqo soranka loogu yeero ee qaaradda Aasiya. Inta badan madaxda iyo wasiirada dowladaha Trump uu xalay ku soo rogay cunaqabateymaha ayaa ku dhawaaqay inay jawaab celin ka bixin doonaan. Dowladaha qaar waxay sheegeen in waxani aysan ahayn canshuuro la kordhiyay, laakiin ay yihiin wax u muuqda una qabatay mul siyaasadeeyay in ugu horeen dawladda Kanada waxay shaqtay in talaabada Mareykanku uu canshuur adag ku soo rogay badeecadaha Kanada ay u dhoofiso gudaha Mareykanka ay halis ku yihiin dhaqaalaha waddankeeda. Ra'iisul wasaaraha Kanada oo khudbad jeediyay wuxuu sheegay inay qaadi doonaan talaabtaas la mid ah, laakiin rugta ganacsiga ee Kanada waxay sheegtay in talaabadani ay hoos u dhac weyn ay ku sababi doonto dhaqaalaha waddanka, ayna shaqo la'aan soo wajihi doonto dad ku dhow 1 million oo ruux. Suheebo, saameynta aadka u daran hadda waxay ku yeelanaysaa shucuubta ee wadamada canshuuraha lagu soo rogay. Tusaale ahaan, Kanada oo kale ee birta culus waxay u dhoofin jirtay waddanka Mareykanka oo il dhaqaale u ahaa. Sidoo kale waddanka Jarmalka wuxuu ka mid ahaa wadamadii sida aadka ah canshuuraha lagu soo rogay. Donald Trump wuxuu sheegay in Yurub uu ku ciqaabayo canshuur ka badan 200% rugta warshadaha kiimikada ee waddanka Jarmalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano VIC ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in talaabadan ay tahay mid dhabarka ka jebinaysa dhaqaalaha waddanka Jarmalka, waxayna xukuumadda ugu baaqday in ay jawaab celin sameeyso, laakiin jawaab celintaas aysan qanin mid adag oo Donald Trump aan lagu adkeynin. Haddii sidaas la yeelo, waxay sheegeen in xaaladu ay sii adkaan doonto. Ganacsiyada kala duwan ee waddanka Jarmalka, gaar ahaan hay'adda soo saarta gaadiidka Jarmalka ee loo yaqaan VDA, iyana waxay sheegtay in talaabadan dhaqaalaheedii uu khasaare xoogan gaarsiinayo, loona baahan yahay in qaab midnimo ah Yurub ay u wajahdo lacagaha canshuurta Trump uu ku soo rogay. Kulan degdeg ah ayuu ururka midowga Yurub wuxuu ku yeelanayaa magaalada Brussels ee caasimadda waddanka Belgika, wuxuuna kaga doodayaa sida ba'an ee ganacsiga Yurub ay u saameynayaan talaabooyinka uu qaaday Donald Trump. Haweeneyda ra'iisul wasaaraha ah waddanka Talyaaniga lagu magacaabo Giorgia Meloni ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in Trump ay saaxiib u arkayeen laakiin uu yahay nin xun. Waxay ka digtay in haddii dagaal dhanka ganacsiga u dhexeeya Mareykanka iyo reer Yurub haddii uu sii socdo uu sababi doono in dhaqaalaha galbeedka idil oo dhulka ku hoobto. Waxay tiri labadeenuba wax faa'iidaha kama dhexli doono haddii aan sii wadno dagaalka dhexdeena ah. Wasiirka ganacsiga ee dowladda Britain isna wuxuu sheegay in weli ay ku dadaalayaan sidii ay wadahadal ula yeelan lahaayeen dowladda Mareykanka oo ku aadan sidii meesha looga saari lahaa ismariwaaga dhanka dhaqaalaha ee kala dhexeeya Donald Trump baarlamaanka Brazil oo u muuqda inuu ka hortagayo canshuur xad dhaaf ah oo kaga yimaada dhanka Donald Trump. Ayaa meel mariyay qaanuun xukuumadda ku qasbaya in durbadiiba ay jawaab adag ka bixin karto haddii la isku dayo in Mareykanku uu kordhiyo canshuuraha ku soo rogay wax soo saarka waddanka Brazil, Australia, Ireland, Colombia, Switzerland, Shiinaha iyo Japan ayaa dhammaantood baqayla dhaan afka labadii yeeriyay. Qaylaadhaanta ugu daran waxay ka timid Japan oo wax ka badan 200% lagu soo rogay maadooyinka ganacsi ee u iibgeysa waddanka Mareykanka. Japan saameyn weyn ayay talaabadani ku yeelan doontaa sababtoo ah gaadiidka ay caanka ku yihiin warshadaha Japan ayaa loo iibgeeyaa waddanka Mareykanka. 30% wax ka badan ayaa lagu soo rogay canshuuraha Trump uu soo saaray. Japan wuxuu isku arkay in saaxiib siyaasi ah iyo mid amni ah uu leeyahay waddanka Mareykanka, laakiin filashadaasi waa ay beenowday. Talaabada Trump uu xal u qaaday xataa waxay gelgishay sayladaha suuqyada dunida haddii ay ahaan lahaayeen kuwa shidaalka, kuwa dahabka, iyo badeecadaha kale sida dharka iyo birta culus, dhammaanba way gelgelinayaan maanta. Trumpna waxaa la dhihi karaa canshuurahan wuxuu u simay dowladihi saaxiibada la ahaa iyo kuwii cadowga la ahaa intaba, inkastoo uu kala badiyey dowladda lagu magacaabo Thailand. In ka badan 36% ayaa lagu soo rogay canshuuraha adag ee Trump uu qorsheeyey. Kuurida Koonfureed oo looga sida ay isugu dhawaayeen xukuumadda Washington ayaa iyana nisbo aad u sareysa waxay ka heshay qaraaraadkii Trump uu xal qaatay. Trump mar u hadlay wuxuu sheegay in la gaaray xilligii dib loo soo celin lahaa barwaaqa soranka Mareykanka, marnabana uusan ka labalabayn doonin inuu qaado tallaab walba oo sare loogu qaadayo dhaqaalaha dalka Mareykanka. Laakiin guddiyada iskaashatada gaadiidka soo saara waddanka Mareykanka ayaa wartaxafadeed maanta barqad ay soo saareen. Waxay ku sheegeen in dhaqaalahoodu dhulka uu ku hoobanayo maadaama Donald Trump 20% uu ku soo rogay canshuuraha ay ka qaadaan gaadiidka Mareykanka ee dibadda loo dhoofiyo halka wax ka badan 1.7% uu ku soo rogay gaadiidka Mareykanka ee dibadda laga keeno. Tusaale ahaan, warshadaha waaweyn ee Mareykanka ee gaadiidka soo saara, saameynta ay ku yeelanaysa ayaa waxay yihiin inay weynayaan macaashkii faraha badnaa ee ka helayaan lacagaha dibadda, laakiin muwaadinka Ameerikaanka ah ayay faa'iido badan ugu jirtaa oo qiimo jaban ayuu ku iibsanayaa gaadiid sicir aad u sarreeya warshadaha iyo ganacsatada Ameerikaanka ah ay ka siin jireen. Marka Trump wuxuu u muuqdaa mid isbabardhig ku sameeyey waxa dadkiisu ay weynayaan iyo waxa ay faa'iidayaan. Suheeb, waxaa kale xusid mudan in tallaabadan Trump uu qaaday saameyn badan ay ku yeelan doonaan daldhaca ee qaaradda Afrika, gaar ahaan xukuumadaha dabadheerfida ah iyo kuwa baaba ah ee ku tiirsanaa gacanta reer galbeedka, kooxda ridada Soomaaliya oo kale. Arintani aad ay u saameyn doontaa iyo taliska ciidamada kufaarta Afrikaanta ah. Tusaale ahaan, midowga Yurub oo horey ula liicliicayay qarashka ku bixinayaan kufaarta Afrikaanta ee Soomaaliya ku soo duulay, hadda xaalku waa ku sii adkaan doonaa. Malaayiin qof oo muwaadiniin reer Yurub ah ayaa shaqo la'aan ay ku dhici doontaa, dakhliga fardiga ah iyo midka xukuumadahana hoos u dhac weyn ay ku iman doonaa. Marka waxa la leeyahay 4 sano ee Trump uu xilka hayo, reer Yurub iyo khaasatan reer galbeedka waxay u noqon doonaa dagaal la fajiibsa oo dhanka dhaqaalaha.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبين تورقي سيدا أو آلا بهالكان إنوغا سوجيديو ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بضوم هالسان تحي وحد لغي استيال كسو دواتان حبين تورقي سيدا واد أغبوغتان عنا وينتا وغو أوين إعي نشريان جرنالا دا كسو بحدو نيدا قضبكا وغوه ريا إعان ما انتكو إيجي دونانا وحاو نقنيا سحاينا دا أو دقيمة حوغن هبين مادي حالايكا فوليو قدا هادالكا سوريا شاگاينا انتاني اي ديگنين توس اح او تحاي حكومة دا انكارا سيدا وباهي ورگيس كده جروسلام بوستي ايو كوباكالا او كسو بحابريغا دحي دياراداها ملتريغا مامول كبنمي نتنياهو ايا ورحو غن وحاي هبين مادي حالايكا فوليين عاسما دا سوريا اي دمشق اي قبل كحاما اي برتما هوا دنكاس ورادان اينا سحاينا دو شاگين اني احاين كوا برتل ماميديا اح او آنان احاين عشواي وكالادو وراركا اي سوريا اي سانا ايا شكتي إن قنطالادو أي بادانا بيكسادين حرونت علمي بارست السينسكا إي كوطالا قدها عاصمة دمشق يسيدو كالاقرونك دياردها إي مغالادا حما إي سوريا ملتريغ مامولك قميستها أي بيان وصو ساري وحاوكو حقي جي ويرادان إياغونا شاقي إني دقيين أود ملتري وأي أولجيدان سالليغ ملتريغ سوريا إي كويا لم مغالادا حما إي قرونك دياردها إي حيمز وحانا ميشا آنان كامرنين برتلماميديدان كو جري حرمها كابياش ملتريغ إي دمشق gunaanadkii jirirada Jerusalem Post oo soo xigineysa sarkaal sare oo Yahuudi ah ayaa sheegtay in duqeymahan ka dhacay Suuriya ay yihiin kuwa digniin toos ah loogu diray Turkiga si uu uga hakado saldhigyada military ee uu halkan ka sameysanayo isla markaana uu uga fogaado howlgalada military ee uu maamulka gumeystaha Yahuuda ka wado gudaha waddankan. Aan markan u talaabno qodobka xiga xubinta dhexdhexaadiyal ka socda midowga Afrika oo gaaray Koonfurta Suudaan xilli xisad cakiran ay halkaasii ka jirto. Sida u baahiyo urgeeska maalinlaha ah ee Sharqul Awsad, dhexdhexaadiyal ka socda midowga Afrika ayaa saacadihii la soo dhaafay gaaray magaalada Juba ee xarunta dalka Koonfurta Suudaan, halkaas oo ay ku yeesheen wadahadallo la doonayay in lagu hakiyo dagaal xoogan oo ka soo cusbanaada waddankan. Kadib markii maalmihii la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka waddankaas xabsiga loo taxaabay, xukuumadda majraha uu haya Salfakiir ayaa ku eedaysay ku xigeenkeeda in muddo dheer uu xifaaltan kula jiro madaxweynaha waddanka tan iyo intii u dhexaysay sannadihii 2013 ilaa 2018, iyadoo sidoo kale ay jiraan arrimo dhowr ah oo isbarkan, kuwaas oo ugu dambeyn sababay in madaxweyne ku xigeenka xabsiga loo taxaabo maalmihii la soo dhaafay. golaha waxa loogu yeero nabad iyo amaanka ee midowga Afrika ayaa bayaan u soo saaray maalintii talaadada ee la soo dhaafay waxa uu ku sheegay in si degdeg ah oo bilaash shuruud ah loo sii daayay madaxweynaha ku xigeenka Koonfurta Suudaan maadaama siyaad ah looga baqanayo xisad ka soo cusboonaata halkan NATO oo Ukraine ugu yaboohday wax ka badan 20 bilyan oo dollar haddaba tani miyay wax ka bedeli doontaa masiirka Kiev waa qodob kale oo aan ku milicsan doona xubinta sida uu saacadihii la soo dhaafay baahiyay mid ka mid ah wargeysyada fadhigoodu u yahay dalka Ingiriiska xogayaha guud ee NATO ayaa ku dhawaaqay in isbahaysiga uu ballan qaaday inuu bixinayo gargaar military oo qiimihiisu gaaraya 20 bilyan oo euro oo dollar ahaan u dhiganta 20.6 bilyan oo dollar waxaana gaashaan buurtu ballan qaaday in kaalmadan ay Ukraine gaari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan gudaha sanadkan 2025 maalmo ka hor shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa sida la xusuusto lagu soo hadal qaaday arrimahan iyadoo ururka NATO uu sheegay in halkiisa uu ka sii wadi doono taageerada iyo tababarada ciidanka Ukraine ay siinayaan haddii ay yihiin gaashaanbuurta NATO ku dhawaaqista ballanqaadkan ka yimid dhanka gaashaanbuurtan ayaa dabcan waxa uu yimid xilli walaac xoogan laga qabay in taageerada Mareykanka ee Ukraine ay sii daciifi doonto iyadoo maamulka Trump uu si adag u riixay heshiis nabadeed oo ka dhex dhaca xukuumadaha Kiev iyo Moscow reer Yurubna ay midaas ka biyadiidan yihiin maadaama qarash ballaaran uu uga baxay tan iyo markii uu qarxay dagaalkan sanadii 2022. Netanyahu oo ammaan kala dullacay dowladda Qatar kuna tilmaamay saaxiib dhow xilli maxkamadda Tel Aviv uu ka yaala kiis la xiriira in kaaliyihiisu uu si hoose ula shaqeynayo dowladda Qatar sida uu baahiyo joornaalka The Times of Israel madaxa maamulka gumeystaha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa dowladda Qatar waxa uu ku ammaanay inay tahay mid aanan maamulka sahaynada cadow ku ahayn dowladda Qatar ma ahan cadowgeena waa nuqul yar oo ka mid ah hadalkii Benjamin Netanyahu uu yiri saacadihii la soo dhaafay waxay midan dabcan ku soo beegantay xilli uu difaacayo kaaliyihiisa gaarka ah oo loo xiray in xiriir uu la leeyahay dowladda Qatar iyo sidoo kale in lagu haysto ku marqaati furka in uu dhaqaale badan Benjamin Netanyahu ka qaato dhanka xukuumadda Dowxa dhanka kale falanqeenada ayaa sheegaya in suuragal ay tahay in hadalkan ka soo yaray Benjamin Netanyahu uu waji kale u yeeli karo xiisada Bariga Dhexe gaar ahaan mida Filistiin maadaama dowladda Qatar la filanayay in wax walba ay ka tahay dhexdhexaad balse Benjamin Netanyahu uu hadda warbaahinta la taagan yahay in Dowxa aysan marnaba cadow ku ahayn balse ay u tahay saaxiib dhow jahwareerna uu ka taagan yahay shaarka dhabta ah ee ay xiran tahay xukuumadda uu majaraha u hayo Tamim Al-Thani guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta waad ku dhegaysateen qodobo kala duwan animikana idinku wareejiyay qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalkeen Suweeb Cabdullaahi
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج وحان اسلا سو غارني قيبها دنبه ايه برامجكا عالم اليوم مدة 3 سنة هي صعدا دغالكا او دخيه يوكرين اي روشكا ادبا مخا اوغناهي قصارها دينا عماديغا يا ميدكا بشريغا اه اي دينعيدا كلا غاراي تيركوب كو ادن ارينتاس وحا وربخينتان سو سوتا انوغو ايغيا ولالكن حارث عبد القادر
يوكرين اي روشكا وحا مدة 3 سنة كا هور كدخ قرحاي دغال سامين كو يشه دولدو بدن اسلا ماركانا سو جيتاي اندها عالمكا dagaalku waxa uu qaatay maraxil kala duwan iyadoo khasaar xoogan ay soo kala gaartay Ukraine iyo Ruushka waa labada dhinac ee ku dagaalamaya dalkaasi Ukraine hadaba halka ay gaarsiisan yihiin khasaaraha ee dagaalkani ka dhaxleen dhinacyada u dhaxmarayo ay soo kala dowladaha kale ee ku lugta leh intaba arrimahaasi waa qodobadan ku ogaan doono warbixintan kooban haduu Allah ogolaado wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalka Ukraine ee u dhaxeeya ciidamada dalkaas iyo kuwa dowladda Ruushka waxa Ukraine ay heshay taageero military iyo mid maaliyadeed oo aad u xoogan sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qarash ahaan waxa Ukraine ay dagaaladaasi ay ku weysay lacag dhan 320 bilyan oo dollar Mareykanka waxa uu ahaa taageeraha ugu weyn ugu horeeya dowladaha ugu badan ee Ukraine ugu deeqay gurmado kala duwan oo xagga militaryga ay ku dhanka maaliyadda ah taageerada uu Mareykanku siiyay Ukraine waxa lagu qiimeeyay wax ka badan 119 bilyan oo dollar waxaan ku soo xigay dowladaha midowga Europe oo qiimaha lagu qiyaasay qarashka taageerada Ukraine ugu deeqeen 12 bilyan oo dollar hase ahaatee Ukraine waxa xusid moodan in wax badan oo ka mid ah deeqahaasi lagu gurmaday ay isku bedeleen ama ay deen qorto u suran Kiev si uu bixiso kadib markii Donald Trump oo ah madaxweynaha haatan talada haya ee dalka Mareykanka uu marar badan ku celceliyay in Ukraine ay tahay in dowladiisa ay ogolaato gurashada ilo wareegida macdanta dalkaasi waxana markale la arkay isagoo si toos ah shaashada horteeda ugu bahdilaya madaxweynaha Ukraine waa kadib markii Zelensky uu isku dayay olole uu taageero kaga raadsanayo Mareykanka iyo dowladaha Europe
wadankaagu dhibaato ayuu ku jiraa miyaadan ogeyn arrinkaasi haa waan ogahay haddaba kuma guuleysan doontid waxaan ku hayaa fursad aan kugu garab istaagno si aan kaaga samato bixinno xaaladaasi madaxweyne annagu waxaan joognaa dalkeenna waxaan nahay dad adag oo marna taag dareema aynaan muujin tan iyo markii uu qarxay dagaalka kadib kaligeen ayaan ku ahayn dagaalka balse waxaan idinkaga haynaa abaar iyo mahadnaq waxaad adiguna muujisay inaad ku faraxsan tahay oo waxaad fadhigan igu sheegtay inaad noo mahadnaqayso dhegeyso wartayga dagaalka kaligeen kuma aydaan ahayn madaxweynihii dobanka ahaa ayaa wuxuu siiyey 350 bilyan oo dollar waxaan idin siinay sahay military ragguna waa geesiyaal laakiin waxay isticmaaleen hantideena iyo sahaydeena ciidanka haddii aydaan ku dagaalami lahayn sahayda ciidamadeena dagaalkan wuxuu ku soo gabagaboobi lahaa 2 isbuuc gudahood 3 isbuuc maahane waa 3 maalmood gudahood ayuu ku soo aftarmi lahaa sidaas waxaan ka maqlay Putin oo oranaya
Trump waxa uu soo bandhigay Ukraine in hantida ay siinayeen ay ugu beddesho kheyraadka macdanta dalkaasi oo loo ogolaado Mareykanka arrinkaas oo Ukraine ka dhigay mid u muuqata dowlad u baqaysa masiirka ay halka ku dambeyn doono kheyraadka dalkeeda haddii aan u soo gudubno dhanka dibuudiska magaalooyinka guud ahaan dhismayaasha ku burburay duqeymaha Ruushka waxa maamulka Ukraine waxa loogu yeero bangiga adduunka ay qiimeyn soo saareen ku muujiyeen in qarashka ku baxaya qidaaca dibuudiska iyo kasakabashada dagaalka ay ka badan tahay 480 bilyan oo dollar dhanka Moscow waxa dowladda Ruushka ay darabaad xoogan oo kala duwan ay kala kulantay Yurub iyo Mareykanka kuwaas ay ugu horeeyeen xayiraadaha iyo cunuqabateemaha 16,500 oo xayiraado ay dowlado kala duwan ku soo rogeen Ruushka intii lagu gudi jiray 3 sano la soo dhaafay kuwaas oo hadafkoodu ahaa in Ruushka laga naafeeyo dhaqaalaha lagana beegsado dhanka hantida dowladdaas ka taal meelaha ka baxsan Ruushka dhankiisa midowga Yurub ayaa sheegay in 700,000 ay xayiraado ku soo rogeen lacagii dibadda ee dowladda Ruushka sida uu sheegay bangiga adduunka dhaqaalaha dowladda Ruushka ayaa hoos u dhacay sanadkii ugu horeeyay ee dagaalka hase ahaatee wuxuu dib u soo kabasho bilaabay 2 sano ee xigtay wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxay sheegaysaa in xayiraadii la saaray Ruushka ay 400% hoos u dhigeen kobaca dhaqaalaha ee laga soo calaamadeen lahaa dalkaasi Ruushka qasaaraha tooska ah ee dowladda Ruushka marka laga hadlayo waxa uu mas'uul sare ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka uu sheegay in Ruushka qarash dhan 200 bilyan uu geliyay ciidamadiisa duulaanka ku qaaday gudaha Ukraine sidoo kale xukuumadda Moscow ayaa 10 bilyan oo dollar waxay ku weysay sababo ku aadan in gabi ahaanba ay baabi'isay heshiisyo la xidhiira hubka ama dib u dhigidooda darafka saddexaad ee ku xiloobay dagaalkan waa dowladaha Yurub malaayiin Ukrainiin ayaa waxaa ku barakaceen xaaladda dagaalka iyo u qulqulay dhanka wadamada dariska la ah dalkaasi tusaale ahaan Poland, Almaniya ama Jarmalka iyo Jamhuuriyadda Tashiik waxay qaabileen tiro aad u fara badan oo barakacyaal ah arrinkaas oo dowladahaas ku riixay baadi goobka ilo iyo masaajir dheeraad ah oo dadkaasi ugu raadinayaan goobo ay degaan dadaal caafimaad iyo sidoo kale mid waxbarasho ay siinayaan barakacyaash ku soo qulqulay dalalkooda shirkado ayaa iflaasay ama gabi ahaanba ceertoobay si cirki cuntooyinka ayaa sare u kacay halka sidoo kale arrimahaas ay ku saamoobeen kaabayaashii muhiimka ahaa iyo sahayda dalalkaasi sidoo kale gudaha Yurub waxaa muddada u socday dagaalka Ukraine sare u kacay sicirka tamarta oo qaaliyoobay nisba lagu qiyaasay meesha ugu sareysay oo ah 700% inkastoo marmarka xigta qiimahaasi hoos soo dhacayo si guuddaraasaadka qaarkood waxa ay khasaaraha dowladaha Yurub ka soo gaaray dagaalka Ukraine ay ku qiyaasaan 1 trillion nambaradan aan soo gudbinay ee khasaaraha dhinacyada kala duwan haddii aynu ka soo gudubno keliya dhinacyadan kama dhigna inay yihiin cid ay ku kooban tahay saameynta xagga dhaqaale ee dagaalka Ukraine ka soo bilowday bishii Febraayo ee sanadii 2022-kii. Dhanka kale, waxaa Ukraine loo tixgeliyaa mid ka mid ah waddamada ugu muhiimsan ee dowladaha dhoofiya qamadiga ama sarreenka ee caalamka. Hase ahaatee, wixii ka dambeeyay dagaalka, waxaa jira waddamo badan oo uusan ilaa hadda soo gaarin qamadigan oo dhexdhexaad u ahaa cuntooyinka laga isticmaalo. Lacagaha la siiyo qamadiga dalkan ee sare u sii kacay 600% sanadkii ugu horreeyay dagaalka. Keydka caalamiga ah ayaa isna waxa uu hoos u dhacay 600% dowlado dhaca bariga dhexe halka loo yaqaanayo qaaradda Afrika, kuwaas oo si weyn ugu tiirsanaa qamadigii ka imaanaya waddanka Ukraine.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاق وداني تاسي ينقصوا قبقبيني برامشكا عالم اليوم وأدمان تكولي جيستين قدبك لدوان kulati dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
bushra